Bine v-am regăsit, dragii mei, astăzi cu ocazia sărbătorii de flori. Cine s-ar fi gândit că vom sărbători florile în izolare? Că nu o să putem să ne închinăm în biserică, că de Paști vom cânta Hristos a înviat doar împreună cu familia și copiii, ba poate unii dintre noi chiar singuri. Nu cred că vom uita aceste sărbători care, din păcate, nu aduc bucurie, așa cum ne-am obișnuit de obicei la Paști, ci mai degrabă aduc tristețe văzând în ce fel de vremuri am ajuns să trăim. Iisus pare să că și-a trăit și El sărbătorile tot așa. Mai degrabă în tristețe, mai degrabă în plâns, mai degrabă în reflecție, chiar începând din această zi a floriilor. E adevărat că mulți s-au bucurat, dar El s-a întristat. Unii au râs, au zâmbit, au ovaționat, dar El de flori a plâns. De ce? Tocmai din cauza vremii, a realității în care a ajuns să trăiască. Și hai să ne apropiem de Scripturi și să citim cum s-a simțit Iisus de flori. De ce a ajuns El să fie întristat, ba chiar să plângă de sărbători? Deschideți împreună cu mine Bibliile în Evanghelia lui Luca, capitolul 19, și hai să citim împreună de la versetul 41. Când s-a apropiat Iisus de cetate, e vorba de Ierusalim, când a văzut-o, a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrășmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră peste piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Ei, acestea au fost cuvintele pe care Iisus le-a rostit în ziua de flori, când, coborând muntele măslinilor, vede cetatea Ierusalimului în față, exact așa cum o vedem și noi pe ecranul din spatele meu. Observați și voi, Golden Gate, poarta de aur pe unde pelerinii intrau să meargă înspre templu. De aici, de pe muntele măslinilor, de unde el cobora, în fața lui se ridica muntele pe care era zidit Ierusalimul. Și asta e imaginea pe care Iisus o vede și acolo se oprește. Foarte interesant. Se oprește. Deși avea un alai întreg în jurul lui, în spatele lui, în fața lui, deși avea mulțimi de oameni aliniați la stânga și la dreapta lui cu frunze de palmieri în mâini, deși mulți aveau hainele așternute pe jos și l-ovaționau, vă mai aduceți aminte, Osana, binecuvântat este Cel ce vine, numele Domnului. Totuși Iisus se detașează de mulțime și în mijlocul ei, în vuietul ei, se oprește și plânge. Și știm lucrul acesta, fiindcă avem un loc pe muntele măslinilor care marchează momentul și exact locația unde s-a oprit Iisus. Și veți vedea tot pe ecranul dumneavoastră o biserică în forma unei lacrimi, numită în latină Dominus Flevit, tradus Iisus a plâns. De ce? Fiindcă acel moment al opririi lui Iisus a avut o semnificație deosebită pentru El atunci, dar are o semnificație deosebită și pentru noi astăzi. De ce? Dragul meu, hai să fim realiști. De câteva săptămâni, ceasul acestei lumi bate pe loc. Timpul s-a oprit. Tramvaiele s-au oprit. Trenurile s-au oprit. Școlile s-au oprit, multe fabrici, instituții s-au oprit, chiar și mersul pe stradă, pe jos sau cu mașina, s-a oprit. Ne-am oprit. Sau mai bine zis, am fost opriți. De ce? Asta e întrebarea cheie. Nu ce ne-a oprit, ci de ce am fost opriți, fiindcă ce ne-a oprit e virusul, dar motivul pentru care am fost opriți, de ce ne-am oprit, e rostul predicii mele de azi. De ce? Fiindcă Dumnezeu, ca în vremea de flori atunci și în vremea de flori astăzi, are ceva să ne spună. I-am dat mereu ignor în ultimii ani, mai ales de când am luat avânt și parcă civilizația, știința, tehnologia, comunicarea, transportul, media, inclusiv numărul oamenilor a crescut exponențial, am ajuns să ne credem a fi cineva. Și n-am avut timp să mai ascultăm de Dumnezeu. Eram prea preocupați de noi. Și Dumnezeu a trebuit să intervină și să spună, stop, până aici. Până acum ați vorbit voi, acum vreau să vorbesc eu. E asta a făcut Iisus în ziua de flori. În vuietul, în zgomotul mulțimii, Iisus se oprește și Iisus vorbește și oamenii îl aud și iau aminte. Tocmai de aceea avem acest text scris cu cuvintele lui specifice relatate în Scripturi. Și aici găsim lecția floriilor, lecția luării aminte cu privire la vorbele lui. De ce? În caz de flori, așa cum le-a vorbit lor atunci, Dumnezeu vrea să ne vorbească și nouă astăzi. Și ce vrea Iisus să ne vorbească astăzi, în mijlocul crizei, în ziua de flori? Trei lucruri esențiale. Hai să le descoperim în text. El vrea ca tu și cu mine să simțim ce simte Dumnezeu. Să simți ce simte Dumnezeu. Iisus ar fi vrut mulțimea să simtă ca El. Ierusalimul în ziua de flori să simtă ce simte el. Uite-te în text. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, a plâns pentru ea și a zis, o, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți aducă pace. Iisus se oprește și plânge, fiindcă Ierusalimul n-avea simțămintele pe care le trăia el. De unde știu? Din versetele premergătoare care descriu contextul și contrastul dintre oameni, dintre mulțime și Iisus, priviți versetul 37. Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Mulțimea din jurul lui se bucura. Mulțimea din jurul lui striga. Prin contrast cu ei însă, Iisus nu se bucură, nu strigă, ci plânge. Și asta îmi spune ce simt ei și prin contrast ce simte El. De ce? Fiindcă nu cunoșteau, interpretau realitatea într-un mod atât de diferit față de Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, când un om ajunge să simtă durere, să simtă tristețe sau chiar să simtă bucurie, e atunci când inima lui se conectează cu mintea lui, adică în funcție de modul în care percepi realitatea, așa o simți și în funcție de ce simți, așa te exprimi. Oare ce a simțit mulțimea? Ceva în contrast cu ceea ce a simțit Iisus, fiindcă faptele lor descriu simțămintele lor. Simțămintele lor descriu rațiunea lor, sentimentul întotdeauna urmează rațiunii și nu invers. Iisus e trist, fiindcă își dă seama că ei nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă. Nu-L înțeleg pe El, nu înțeleg planul lui Dumnezeu, nu înțeleg nevoia, starea, problema lor și nu doar a lor, ci a Ierusalimului. Și ăsta e al doilea lucru pe care Iisus vrea să-L învățăm de flori. Ca să poți să simți ce simte Dumnezeu, tu trebuie să percepi realitatea așa cum o percepe El. Să percepi cum percepe Dumnezeu. Ei nu simt fiindcă nu percep și nu percep fiindcă nu cunosc. Observați în text, dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ai fi cunoscut, în alte cuvinte, ei n-au ajuns să cunoască. Ce să cunoască? Lucrurile care le pot aduce pacea. Care sunt acestea? Cel puțin trei pe care le putem deduce din textul Scripturii. În primul rând, nu-L cunoșteau pe Iisus. Îl aclamau pe Iisus, aveau ramuri de finic în mâini, citau chiar versete biblice care vorbeau despre El, îi arătau respect, așternându-și hainele proprii pe drum înaintea Lui, dar cu toate acestea nu-L cunoșteau pe El. Îl percepeau ca un rege, ca un izbăvitor și știm asta din cuvintele folosite, o, Mesia, fiul lui David, ca un izbăvitor, dar nu ca un mântuitor. Mai degrabă un mesia politic care îi va elibera de sub ocupația romană, le va izbăvi țara, prin contrast însă cu misiunea și menirea lui Iisus, care era cu totul alta. Iisus n-a venit să izbăvească de dușmanii din exterior, Iisus a venit să izbăvească și să ne izbăvească de dușmanii din interior. Nu să elibereze de sub robia romană în care trăiau, ci din robia sufletului încătușat în care erau. Fiindcă nu romanii erau problema, ci ei erau problema și Iisus plânge pentru ei că nu se văd, că nu-și văd problema. De ce? Fiindcă Iisus știa că mai grea decât opresiunea armată, opresiunea spirituală și mai grav decât biciul roman e păcatul și mai periculos decât Pilat e Satan. Și asta ei nu înțelegeau. Și neînțelegându-și nevoia de mântuire, n-aveau cum să înțeleagă Mântuitorul, adică planul lui Dumnezeu. Așa că scrie al doilea lucru pe care ei nu-l pricepeau, nu-l cunoșteau. Nu cunoșteau pe Iisus, doi, nu cunoșteau planul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia aveau impresia că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să-i ajute să le meargă mai bine. Că doar nu-s păgâni, sunt un popor religios care, iată, de sărbători se pregăteau să meargă la templu. Ceea ce i-a uitat și ceea ce noi deseori uităm e că Dumnezeu, atenție, nu-i interesat de religia noastră. El este interesat de relația noastră cu El. Nu e interesat de oameni religioși, Dumnezeu e interesat de oameni credincioși și o mare diferență. Fiindcă omul religios caută ritualurile, pe când omul credincios caută pocăință. Omul religios îți arată cât e el de drept, cât e el de bun, de cinstit, de moral, adică câte merite are el să-l ierte Dumnezeu. Pe când omul credincios nu-și deschide gura să zică ceva, fiindcă se vede netrebnic, prea slab, prea păcătos, prea neputincios să-și merite mântuirea. Și asta nu pricepeau ei. Și de aceea a plâns Iisus. Ignoranța, nepăsarea, indiferența, complacerea în tot suficiența neprihănirii lor l-a întristat pe Iisus până la lacrimi. Și în plus, ne uităm tot în text, oamenii aceștia aveau așteptări greșite de la El. Da, l-ovaționau ca rege, dar credeau că vine în calitate de rege pământean care le va îmbunătăți viața, îi va elibera, îi va ajuta să le meargă lor mai bine. De unde știu? Priviți în text. Motivul pentru care ei cântă, strigă, ovaționează. Toată mulțimea ucenicilor, plini de bucurie, au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare. Din ce cauză? Pentru că văzuseră toate minunile pe care le făcuse Iisus. Ce minuni? Păi tocmai îl înviase pe Lazar în Betania din morți. În alte cuvinte, de acum înainte, dacă avem vreo problemă, chiar și dacă murim, avem un rege care ne poate învia. Tocmai vindecase în drum spre Ierusalim un orb în Ierihon. De acum încolo nu mai avem nicio problemă de sănătate, cât timp el va domni. Tot în drum spre Ierusalim, când plecase din Galileea, înmulțise pâinile și peștii, hrănise mii de oameni, îți dai seama, nu va mai trebui să muncim, fiindcă regele ăsta ne va pune pâine pe masă, vom avea din belșug. Și Iisus plânge. Iisus plânge, fiindcă își dă seama că oamenii din jurul lui, deși erau religioși, judecau viața doar prin prisma unor valori materiale. Și nu înțelegeau că sufletul e mai important ca trupul. Că poți să agonisești cât vrei și ce vrei, să fii liber, independent, să fii scăpat de romani, să ai hambarele pline, dacă sufletul tău nu e împăcat, el tot gol va rămâne și înrobit va fi. Și împlinirea sufletului tău, a lor și al meu, nu ține de vreun rege, nu ține de vreun program de guvernare, nu ține dacă ai un făcător de minuni lângă tine, nu ține de banii care ai, de pâinea de pe masă, dacă ți se vindecă sau nu trupul. Soluția la criza lor și la criza noastră, cea existențială, nu e materială, ci spirituală. Și asta nu pricepeau ei. Îl vedeau pe Iisus doar ca un om de care pot profita să le meargă lor mai bine material, nu spiritual. În alte cuvinte, gândeau pe orizontală, pe când Dumnezeu gândea pe verticală. Nu îmbogățire, ci lepădare de sine. Nu emancipare, ci pocăință. Nu eliberare de dușman, ci de păcat, de ei înșiși. Și de aceea Iisus plângea, fiindcă știa că atunci când tu nu poți să pricepi planul lui Dumnezeu, mai bine nu-ți va fi. Și ăsta al treilea lucru pe care ei nu-l cunoșteau. Nu cunoșteau consecințele ignoranței și indiferenței lor. O, dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care să-ți dea pacea. O, ei credeau că le au. Ei credeau că le știu. Adevărul este, abar n-aveau de ele. Și observați, când tu îți pui încredere în alte lucruri decât în cele prescrise de Dumnezeu, tu nu vei avea pace. Dacă ai fi cunoscut tu lucrurile care să-ți dea pacea și tocmai fiindcă nu le-ai cunoscut, tu nu ai pace. Dar de ce nu le-au cunoscut? Fiindcă totuși nu erau păgâni să fie oameni ignoranți de Dumnezeu și de Scripturi. Erau oameni care citează Scripturile, care cântau cântece creștine, care mergeau la templu, care se închinau, care, vorba aia, aveau pe Iisus între ei. Observați ce le spune Iisus, care e problema lor? Pentru că n-ai cunoscut vremea în care ai fost cercetat. Oameni care au pierdut vremea, ziua, momentul cercetării. Și asta e ultima lecție pe care vrea Iisus să învățăm de Florin. Să simți ce simte El, să percepi ce percepe Dumnezeu și să te lași cercetat când te cercetează Dumnezeu. Fiindcă nu cunoștința, dragul meu, mântuie, nu cunoștința ta religioasă, nu preotul, nu pastorul, nu posturile pe care le ții, nici măcar botezul sau vreun alt ritual pe care îl faci, ceea ce mântuie omul e credința și pocăința generată în viața lui din momentul cercetării sale de către Dumnezeu. E acel moment în care Dumnezeu îți vorbește, iar tu îți recunoști nevoia mântuirii, nevoia ta de Dumnezeu. Când îți dai seama că nu lumea, ci Dumnezeu te împlinește. Că n-ai cum să te mântuiești singur, indiferent cât de moral ai trăit și câte fapte bune ai făcut. Singura cale spre mântuire e pocăința, când în smerenie recunoști că n-ai niciun drept, niciun merit, că tot ceea ce ești, că tot ceea ce ai este datorită harului lui Dumnezeu. Că fără Dumnezeu ești pierdut și ești gata să-L urmezi, să-L asculți, să trăiești pentru El. Câți dintre noi n-am avut astfel de momente de cercetare? Momente clare în care am știut că Dumnezeu a fost acolo, că El ne-a vorbit, pe unii ne-a scăpat, că fără El am fi fost pierduți. Întrebați-i pe cei care în zilele astea au scăpat de COVID. Cine i-a scăpat? Doctorii? Mulțumim Domnului pentru doctori. Dar știm că doctorii n-au încă o soluție, un leac pentru acest virus. Cine i-a scăpat a fost Dumnezeu care le-a dat viață. Întrebarea care se ridică e câți dintre ei recunosc lucrul acesta și câți dintre ei răspund lui Dumnezeu trăind de acum înainte pentru El. Fiindcă, dragul meu, momentele de cercetare, semnele, minunile, toate au un rost, observați și în textul nostru. N-ai cunoscut momentul ăla, dar ce trebuia să cunosc? Să știi că există cu un rost. Rost care n-are de-a face cu mine, cu tine, ci cu El. Dumnezeu ne dă astfel de momente ca noi să ne îndreptăm inima și fața către El. Faptul că te-a scăpat din cancer, faptul că te-a izbăvit din acel accident, faptul că te-a scos din acea situație imposibilă, poate ți-a salvat căsnicia, poate ți-a dat o binecuvântare neașteptată, toate sunt momente de cercetare, momente de har, nu-i șansă, nu-i noroc, nu-i hazard, nu-i coincidență, ci e providență. Toate cu un scop. Să te apropii de El. Oare câte momente de genul acesta n-am pierdut și noi? Când Dumnezeu ne-a cercetat, cum i-a cercetat și pe ei, dar n-am făcut nimic. Ne-am gândit doar la noi și nu ne-am gândit la El. Și fără a încerca să te sperii, dar textul biblic citat astăzi aici mă obligă să te avertizez că atunci când ignorăm harul primit și când tratăm cu indiferență vremea cercetării, sunt consecințe. Fiți atenți cum continuă Iisus printre lacrimi în ziua de flori. O, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, care zi, ziua cercetării, ce să cunoști lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum, observați, ele sunt ascunse de ochii tăi. Când noi neglijăm, ignorăm, amânăm, desconsiderăm vremea cercetării, sunt anumite consecințe. Acele lucruri care puteau să-ți dea pacea pregătite de Dumnezeu nu-ți mai sunt accesibile. De ce? Fiindcă ele nu mai există, ba da, dar observați în text, sunt ascunse de ochii tăi, adică tu nu le mai vezi. Cine le ascunde? Dumnezeu. De ce? Fiindcă-i rău Dumnezeu? Nu! Fiindcă ani de zile le-a pus în fața ochilor tăi și tu mereu le-ai dat ignore, le-ai dat delete, l-ai pus pe stand-by. Dar acum, ăsta e textul, acum sunt ascunse. De acum și dacă vrei să le cauți, nu le vei găsi. Și de aceea Iisus plânge împietrirea. Fiindcă omul care refuză cercetare, la un moment dat ajunge împietrit și odată împietrit, șansele sunt minime să mai ajungă mântuit. Dar observați, mai e ceva. Iisus continuă, vor veni peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura. Ei, când vrășmașul te înconjoară, înseamnă că viața ta e pusă în pericol, fiindcă vrășmașul nu vrea să-ți facă bine. Ceva se întâmplă când omul continuă să refuze cercetarea lui Dumnezeu. Vrășmașii au acces. De ce? Fiindcă până acum, în răbdarea și în mila sa, Dumnezeu a pus un zid și ne-a apărat. E vorba de harul comun, harul general pe care Dumnezeu îl dă tuturor oamenilor. Har prin care El ne arată că-i pasă de noi. Dar există o limită a harului când Dumnezeu, văzând că tu mereu amâni, mereu nu-ți pasă, mereu îl tratezi cu nepăsare, Dumnezeu își trage mâna, spune Scriptura, și întoarce fața de la noi. Și nu mai ai nicio protecție. Și atunci vrășmașii vin. Și fii atent cum vin. Peste ei, spune, vor veni, te vor înconjura cu șanțuri. Adică fortificații, șanțurile, tranșeele sunt create pentru a te putea feri de săgețile celor asaltați. Și încetul cu încetul, tranșeu după, după tranșeu, șanț după șanț, s-a ajuns să-i cucerești. Ba mai mult, spune cuvântul, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Adică nu va mai exista cale de scăpare. Te vor face, spune Scriptura, una cu pământul, pe tine și copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa piatră peste piatră. Vor distruge tot ce le stă în cale, de la oameni la cetate, la tot. Din ce cauză? Din cauza lui Dumnezeu, nu? Din cauza absenței lui, din momentul în care tu și ei, în contextul lor, l-au scos din viața lor. Să nu te miri unde ajungi când vrei să-L scoți pe Dumnezeu din viața ta. Să nu te miri că vrășmașii au acces și au succes. Astea sunt consecințele unei vieți în răzvrătire față de Dumnezeu. A omului care, deși știe, respinge, deși e cercetat, ignoră, deși se bucură de harul și șansele pe care Dumnezeu îi le dă, îl batjocorește și îl sfidează. Nu va mai rămânea piatră peste piatră. Și n-a rămas. Știm din istorie că aceste ziduri care stau în spatele meu, zidurile Ierusalimului, au căzut literalmente distruse până la ultima piatră, când generalul Titus a înconjurat Ierusalimul și l-a făcut una cu pământul, cucerând și distrugând totul, inclusiv cele mai puternice fortificații evreiești. Masada a căzut. Și din anul 70 după Hristos până în 1948, statul Israel a fost ras de pe suprafața pământului. Și aici vreau să mă opresc din contextul lor și să mă uit în contextul nostru. Și aici nu mă refer doar la noi cei din Arad și la nici măcar la noi cei din România, mă uit la lumea asta care, să citesc președinții de stat, care zilele astea vedem la televizor, mereu ne spun că suntem în stare de război, vrășmașul ne-a înconjurat bine, a săpat șanțuri, s-a fortificat bine, fiindcă nu avem antidot, cel puțin până la momentul ăsta nu există. Ne strânge din toate părțile, fiecare țară e afectată, ne face una cu pământul, zilnic vedem cum pretutindeni în lume sunt statistici la câte decese, la câți oameni sunt contaminați. Și nu ține cont de nimeni și nimic. Inclusiv primul ministru al Marii Britanii săptămâna asta a ajuns la terapie intensivă. Medici care zice că știu să lupte, toți sunt la pământ. Astea sunt consecințele acestui virus și astea pot să fie și consecințele unei vieți răzvrătite față de Dumnezeu. Și aici nu spun că unii sunt mai buni sau unii sunt mai răi. Din contră, atunci când tu te împotrivești lui Dumnezeu, când lumea asta ca atare se împotrivește lui Dumnezeu, ceva se întâmplă. Și nu vreau să dau eu un pronostic, ci pur și simplu să mă uit la o statistică a molimelor prezente în Scripturi. Și foarte interesant că de obicei astfel de ciume n-au venit la întâmplare. Spunea C.S. Lewis, decanul Universității Oxford, acum 50 de ani, Dumnezeu ne șoptește în plăceri, ne vorbește în conștiință și strigă în durere, durerea e megafonului Dumnezeu să trezească o lume care doarme în somnul morții. Noi suntem în pericol de moarte. De aceea Iisus ne spune, măcar în această zi, pricepeți că exact prin aceea ce se întâmplă astăzi aici, Dumnezeu vrea să ne vorbească, măcar în această zi. De ce Iisus s-a oprit? Fiindcă oamenii de atunci au pierdut ziua cercetării. Important e să nu o pierdem nici noi astăzi când lumea s-a oprit, fiindcă Dumnezeu a vrut să o oprească. Bun, dar poate te vei întreba, ok, am înțeles, dar care-i vestea bună? Există vreo soluție? Există vreo speranță? Întotdeauna Evanghelia aduce o speranță. Cum să nu o pierd? Cum ar trebui să mă cercetez? Ce ar trebui să fac? Hai să ne uităm în același text și să învățăm cum ne putem cerceta înaintea lui Dumnezeu. În primul rând, notează lucrul acesta, e vremea să te oprești și să te uiți îndeaproape la viața ta. Versetul 41. Să te uiți îndeaproape la viața ta. Iisus, în drumul spre Ierusalim, s-a oprit. Și plânsul lui și vorbele lui îmi spun că el însuși a fost cercetat, că a înțeles cu adevărat realitatea și de aceea plângea, ceva era în inima lui. A cerceta înseamnă a gândi cu inima, a te deschide și a-ți înțelege realitatea prin prisma perspectivei lui Dumnezeu. A te uita îndeaproape la viața ta și a-ți recunoaște starea și nevoia ta înaintea lui Dumnezeu. Ați auzit și poate chiar ați simțit și dumneavoastră cercetarea aceea pe care în multe mărturii o regăsim când oamenii vin și spun că în timpul unei predici sau unei cântări sau în timpul lor cu Domnul sau după vreo minune, ceva s-a întâmplat radical în viața lor, s-au simțit copleșiți, fiindcă știau că Dumnezeu e prezent acolo și nu s-a mai putut abține. Ziua cercetării, unii au plâns fără să se poată opri, unii au fost cutremurați în inima lor și își doreau rugăciune, eliberare, iertare, alții erau inundați de un val de bucurie, de slavă, de pace, o ușurare pe care n-au mai trăit-o în viața lor. Ăla e momentul cercetării, când simți în ființa ta prezența Duhului Sfânt. Poate dura câteva minute, poate dura câteva ore, poate dura câteva zile. Și întotdeauna se întâmplă când omul se oprește, se concentrează, se uită, cum spune Scriptura, cu băgare de seamă la ce are Dumnezeu de zis în viața lui. Și Dumnezeu are multe de zis chiar astăzi. Problema nu e dacă Dumnezeu vorbește, problema e dacă noi îl ascultăm. Fiindcă și la biserică, unii chiar acum când mă urmăriți în această predică pe micul ecran, nu vă concentrați la ceea ce se întâmplă aici, și mai butonați pe Facebook, mai faceți și alte lucruri și apoi vă mirați cum de alții sunt cercetați și voi nu. Dragul meu, cercetarea, prezența Domnului, întâlnirea cu Dumnezeu se întâmplă atunci când omul se oprește, își lasă preocupările lui de pe orizontală și se concentrează pe verticală. Inima Lidiei, ne spune Scriptura, a fost deschisă când îl asculta pe Pavel pe marginea unui pârâu. Familia lui Corneliu au primit și s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei în timp ce Petru predica și ei îl ascultau pe Petru predicând în casa lor. Ana, mama lui Samuel, Domnul i-a vorbit când stătea pe genunchi în rugăciune. Famenul etiopian a fost cercetat de Dumnezeu, i-a deschis ochii să înțeleagă Scripturile când sta într-un car și citea din Isaia. Oamenilor acestora Dumnezeu le-a vorbit când ei s-au oprit și au lăsat preocupările orizontale să-și ridice ochii spre cer pe vertical. Cineva în zilele astea mi-a pus o întrebare. De ce doar oamenii s-au oprit? Și-a mai adăugat. De ce doar pe noi, oamenii, ne-a oprit Dumnezeu? Animalele n-au nimic. Plantele nu s-au afectate. Păsările își văd de zborul lor, viermii, insectele se mișcă în voia lor. De ce doar pe noi, din toată planeta, Dumnezeu ne-a oprit? Oare de ce? Ne-a oprit, oare, fiindcă noi nu ne mai puteam opri? Eram oare prea prinși în perpetuumul mobil al acestei vieți, în râșnița asta, în care suntem interesați doar de noi și prea puțin de El? Ne-a oprit să nu mai facem nimic pentru noi, tocmai ca să ne putem concentra înspre El? Să ne uităm și în sus, nu numai jos pe pământ, și la veșnicie, nu doar la viață, și la cer, nu doar la bani? De ce a oprit pe medici deocamdată să nu găsească vreo variantă? De ce ne-a oprit pe noi să ne gândim și la veșnicie, ba chiar și la moarte? De ce ne-a obligat să stăm acasă? De ce ne-a obligat să intrăm în șomaj? Să nu mai avem clienți? Să nu mai putem umbla pe străzi? Nici măcar să avem contact unul cu altul? Nu fiindcă ne-am legat prea mult de lume? Ne-am conectat prea mult cu lumea, am alergat prea mult în ritmul ei și am uitat de Dumnezeu. De ce? Măcar astăzi, cum spune Iisus, ar trebui să ne întrebăm de ce am ajuns aici. Poate să ne resetăm, măcar în această zi, poate să ne oprim și să ne uităm îndeaproape la viața noastră. Poate să-L ascultăm cu mai mare atenție pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă în vremurile acestea de oprire e important să te oprești și să te uiți îndeaproape la viața ta și să-L cauți pe Dumnezeu. Și doi, e vremea să discerni lucrurile care îți aduc adevărata pace. Adevărata pace! Hai să-ți dau un exemplu, să mă poți înțelege. E vorba de un tată, de un bunic care acum câteva zile a ajuns vineri în spital și a decedat luni. 3-4 zile. Rapid s-a dus. Cu o zi înainte de a muri, duminică seara, își adună familia și acolo unde erau, pe telefon, pe video, le spune să stea liniștiți că el e pregătit să meargă acasă. Și fiul îi spune, tată, trebuie să lupți, să nu te lași. La care tatăl îi spune, nu-ți fă griji, acum e momentul să plec spre ceea ce am tânjit și am luptat o întreagă viață spre Dumnezeu. Și fiți atenți ce face, am cerut permisiunea familiei să vă spun această întâmplare, dar e extrem de important. Ia rând pe rând și nume cu nume le pronunță și în dreptul fiecăruia își cere iertare de la ei. De ce credeți că omul acesta a făcut lucrurile astea? Să fie împăcat cu totul în sufletul lui. Ca a doua zi, când s-a stins pe patul de spital, să moară, dar să moară în pace, să aibă adevărata pace. De aceea, dragul meu, în vremurile astea, e timpul să discerni lucrurile care pot să-ți aducă adevărata pace. Dumnezeu știe, spre exemplu, de ce ți-a oprit clienții și afacerea și te-a obligat să stai acasă. Cu cei care, dacă e să fim cinstiți, contează cel mai mult în viața ta și ai nevastă ta și copiii tăi. Ți-o șters agenda ca să poți să-ți faci timp să recuperezi toate datoriile morale care le ai față de pruncii tăi. Și nu doar față de ei, poate față de părinții tăi de care ai uitat. Deși ei nu uită să te sune fiecare zi. Acum ai timp să vorbești cu ei. Mai ales că îi știi vulnerabil și tu nu știi cât timp îi vei mai avea. Acum că nu mai ai pe cine să sun, că toți au închis și investițiile și afacerile și tot ce ar fi, să sun mama, să sun tatăl. Dacă știi că sunt lucruri nerezolvate între voi, să le rezolvi ca să le aduci și lor și să te aduci și ție adevărata pace. Foarte interesant cum un alt exemplu care merge în direcția asta s-a întâmplat tot în perioada asta. Cu câtva timp în urmă, acum 2-3 luni, o mamă, de această dată bunică și ea, o femeie simplă de la țară, începe să sune prin sat, prin alte localități îndeosebi, familia, rudele ei, inclusiv pe fostul ei soț, apoi oamenii din biserică, chiar a stat de vorbă cu păstorul, să-și ceară iertare în mod personal din partea fiecăruia dintre ei. Oamenii surprinși, copiii șocați, neamurile uimite, fiindcă era ceva neobișnuit. Dragii mei, acum 2 săptămâni dusă la spital și în câteva zile moare de COVID-19. Ei, după înmormântare, păstorul împărtășește familiei un indiciu care pare să a fost cauza acelei atitudini neobișnuite din partea mamei, tocmai decedate. Vedeți, în timpul ultimei come diabetice de acum 2-3 luni, mama a primit o vedenie din partea lui Dumnezeu, prin care Domnul o îndemna să meargă să-și ceară iertare de la oricine considerea că ar trebui și astfel să se împace cu toată lumea. Și oamenii au rămas șocați, precum am rămas șocat și eu când am auzit această întâmplare. Și cu permisiunea familiei, v-am relatat-o astăzi. De ce? Fiindcă e clar că Iisus o pregătise pentru ceea ce va urma. Și înainte să plece, i-a dat șansa să se împace cu sine și cu Dumnezeu și cu cei dragi ai ei. Așa că, la fel cum a făcut tatăl pomenit în exemplul anterior, la fel a făcut și această mamă. De ce? Fiindcă acestea sunt lucrurile care pot să-ți aducă adevărata pace, dragul meu. Acestea sunt lucrurile pe care le poți face și tu. Poate că de-aia te-a oprit Dumnezeu un loc în aceste zile. Poate chiar să mă auzi astăzi vorbind și spunându-ți aceste lucruri. Nu irosi vremea cercetării tale. Discerne, caut acum cât ai timp lucrurile care să-ți aducă această pace, măcar în această zi, vorba lui Iisus. Dar dăm voie să mai ating un subiect și mai personal. Adevărata pace vine atunci când tu te împaci cu adevărat cu Dumnezeu. Poți să te întreb cum e relația ta cu El. Poți să te întreb dacă ai avut un moment al împăcării tale. Poate te-ai gândit să-L ai undeva, cândva. Ce-ar fi să-L ai de aceste sărbători? În care ne amintim exact de pasul făcut de Dumnezeu să se împace cu tine. Iisus a venit în lumea noastră cu un scop și scopul a fost săptămâna mare, când El s-a jertfit pentru păcatele mele și pentru păcatele tale, când a luat asupra Lui pedeapsa pe care eu și cu tine o meritam. Fiindcă păcatul ne desparte de Dumnezeu, păcatul îl afectează pe Dumnezeu, păcatul ne pune în pericol veșnicia, fiindcă noi n-avem cum să fim împăcați cu Dumnezeu cât timp noi nu ne rezolvăm problema păcatelor noastre. Și asta nu le poate ierta nimeni, dragul meu. Nici eu ca pastor, nici preotul, nici vreun sfânt, nici vreun ritual, nici vreo rugăciune. Păcatele, spune Scriptura, ni le poate ierta doar Dumnezeu prin credința noastră în jertfa lui Iisus Hristos. Ce-ar fi ca în aceste zile să te oprești și să te gândești la asta și să te împaci în sfârșit cu Dumnezeu? Acum de sărbători. Ba mai mult, acum când nu poți să mergi la biserică, acum când nu poți să cumperi un miel, acum când nu poți să petreci cu prietenii, cu familia, acum Dumnezeu ți-a dat șansa să fii tu cu El, să petreci timp cu El și să te împaci cu El. Să nu te mai distragă nimeni și nimic. Acum e vremea să-ți recunoști nevoia de Dumnezeu. Să nu mai amâni, să nu mai ignori, să nu mai fii indiferent. Omule, e vremea să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. De aceea, poate că îți cauți un loc, poate că în dormitor, poate că undeva în curte, poate chiar și în baie, unde să fii tu singur, să închizi ușa, dar să-ți deschizi inima spre Dumnezeu și să-ți verși sufletul înaintea Lui. Acum când nimeni nu-ți poate garanta săptămâna viitoare, ce-ar fi să-ți garantezi tu veșnicia împăcându-te cu Dumnezeu? Poate simți nevoia să-ți suni pastorul sau preotul, poate vreun prieten, poate vreun coleg de servici, poate vreo rudă care știi că sunt creștini maturi și să le ceri să te ajute. Îți las și eu o adresă de e-mail unde ne poți contacta și pe noi și te vom ajuta. Te vrei să te împaci cu Dumnezeu, scrie-ne pe adresa pastor@harvestarat.ro, fiindcă vrem să te ajutăm să faci pasul ăsta. E vremea să-ți ceri iertare pentru păcatele tale, poate pentru răzvrătirea ta, poate pentru împietrirea ta, poate pentru nepăsarea ta, e vremea să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. De aceea Iisus a plâns atunci. Nu lăsa să plângă și azi. În vremea aia, Israelul, Ierusalimul celebra, dar Iisus plângea. Se bucurau de sărbătoare, dar ignorau sărbătoritul. Se bucurau de fast, dar au uitat esența sărbătorii. Nu și-au înțeles nevoia, deși, interesant, ciudat, paradoxal, îl aveau pe Iisus între ei, cu ei, dar nu le-a trecut prin gând că El e acolo ca să-i împace cu Dumnezeu. Și Iisus plângea, fiindcă și-a dat seama că au pierdut șansa cercetării, a iertării, a mântuirii. Dragul meu, nu știu cum te privește Iisus pe tine, nu știu dacă uitându-se la inima ta se bucură sau plânge, oricum, uitându-se la tine și vorbindu-ți poate chiar acum, îți arată că-i pasă. Ce-ar fi ca de aceste sărbători să-ți pese și ție? Și oprind fiind, să-L primești în viața ta, atenție, nu doar pentru minunile care le-ar putea face, ci pentru mântuirea pentru care s-a jertfit și a murit. Începe săptămâna mare. Ce-ar fi ca săptămâna asta să fie mare și în viața ta, cercetându-te și predându-ți sufletul în mâna Lui? Măcar azi, ascultă-L și dă-i o șansă lui Dumnezeu. Și El să-ți ajute.